Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri zorgo kaj patreco.
Do ek al la kernpunkto. Kernpunkto numero du fakte estas Esperanto es primo por tio estas en la germana oni diras schnapszahl tio brandwina numero en Esperanto mi ne scias tio
ĉu estas tio tio
jes do estas la contexto ti tie do just okazis la lasta nokto okazis la kiel nomiĝas
trinkomanĝa
nokto kaj do eble homoj sufiĉe multe da alkoholaĵo trinkis ĉi tie en la IOK. Ni daŭre estas en la IOK en Litovio kaj ni ĉifoje havas novan gaston, kiun jam konas ekde jaroj, kiu estas ankaŭ konata en la Esperanto-movado kiel instruistino, muzikistino kaj do bonvenon Birke.
Yes, saluton, dankon por la invito.
Dankon, ke vi venis.
Do, eble por tiu, kiu ankaŭ ne konas vin, iomete parolu pri vi, kiu vi estas.
Nu, mi estas germana. Mi loĝas en norda Germanujo kaj mi estas la edzino de Bettilo. Ja, kiel Johannes jam diris, mi estas do ĉefe mia movada kontribuo estas instrui Esperanton do laŭ tempo laŭ lasta tempo. No, kaj ni muzikas lasta tempo sufiĉe multe.
Exemple hiero,
mi koncertis. Kaj hodiaŭ mi staros de nove sur la scenejo, sed la ĉefo hodiaŭ, la ĉefa paro hodiaŭ estas Bettilo kaj Martin, kiu multe preparis por ilia koncerto.
Fakte, ia reunuiĝo de persone, fakte, ĉu ne?
Nu, ni povus diri persone du trione, sed fakte ne, Bettilo akcentis, ke ne estas tie. Ili ludas sufiĉe multe da kanto de Martin, fakte Martin kaj Lantalboj. Kaj estas iu persone parto, iu parto de persone kantoj, sed multaj ankaŭ de Martin kaj la Talpo, kaj mi kun ludos iomete per la
flugo. Noni antaŭ ĝojas.
Kaj lastatempe, la profesie, eble estas interese profesie, mi estas lingvo instruistino, mi instruas la germanan. Nuntempe,
la germanan por
eksterlandanoj, ĝuste por eksterlandanoj, kiel fremda lingvo, jes, kiel fremdan lingvon. Kaj nun mi laboras en Schwerin en granda kliniko kaj subtenas tie la integriĝon de eksterlandaj flegistoj kaj kuracistoj. Do tio estas mia ĉefa okupo nun do lingvo instruado.
Ĉu via lingvo instruado komence estis celita por infanoj kaj nur nun ŝanĝis por la plenkreskuloj?
Ne, ĉiam por plenkreskuloj. Ĉiam por plenkreskuloj. Mi dirus male, da foje mi havis junulojn, do iam mi laboris en Schwerin en internacia lernejo kaj havis junulojn el Ĉinujo, kiu venis por abituriĝi aŭ por fini la gimnazion en Germanujo. Sed tio estas por mi aparta sperto, ĉar principe do mi ĉiam faris por plenkreskuloj ekde la studenta aĝo kaj pli aĝaj do. Kaj tio pli nova afero nun estas tio profesirilata germana, principe por medicina fako. Do tion mi faras. Jes, kaj ni vivas en apud Schwerin, do en vilaĝo, en kamparo. Havas tri hundojn, havas nun du katojn, iam ni havas kvar katojn, do tiam ni vere havas plenan domon, sed de tiuj kvar katoj bedaŭrinde du jam mortis, sufiĉe junaj, do tio estas vere kortuŝa, ploriga afero, kaj kun du infanoj.
Jes, kaj fakte tio estas la temo kiun ni havas nun, ĉar vi havas personan sperton kun tio ke vi ne havas proprajn infanojn.
Yes.
Sed vi havas infanojn kiujn pri kiuj vi zorgas profesie fakte.
Ja.
Do kiel kiel tio funkcias kaj aŭ kiel vi venis al tiu ideo zorgi pri nepropraj infanoj?
Ja, tio estas en nia caso tre simpla kialo, do ni ne sukcesas havi proprajn infanojn. Kaj tamen mi havis tion familiemon en mi, kaj kaj iam ni aŭdis pri tio eblo entute, kaj tiam iom pli informiĝis, kaj tiam decidis preni zorgo infanon, do zorgi por infano, kio ne estas nia propra.
Sed kio estas la diferenco inter adoptado kaj kaj zorgi pri la infano?
Pri adoptado ofte estas tiel, ke via do la infanoj estas simile malfacilaj, kiel mi Antone Longe vere lernis. Oh, jam si es praktike. Sed la vera diferenco estas do la adoptita infano vere estas inter citiloj via. Do vi komplete havas ĉiujn zorgorajtojn kaj vi povas decidi kaj vi eĉ ne besonas nepre rakonti al aliaj, ke estas ne via infano kaj eĉ al
ĝi havas ankaŭ vian nomon, ĉu ne?
Ja, mi pensas. Kaj eĉ al la infano vi teorie ne besonas rakonti, ke ĝi ne estas via biologia infano, ĉar ĝuste do la nomo kaj vi principe havas ĉiujn gepatrajn rajtojn. Mi ne rekomendas, estas alia afero, sed kaj ĉe zorgo infano vi ĉiam estas iel en la mezo, do estas vi, do la plej unua, kiun ni lernis en nia kurso, al tio ni verŝajne venos poste, do ni sekvis kurson antaŭ fariĝi zorgo gepatro, kaj la plej unua, mi ankoraŭ klare memoras, estas la temo kvazaŭ ĉiam publika familio. Do vi havas multajn vizitantojn kaj multajn homojn, kun kiuj vi interrilatas, multaj institucioj. Kaj en la caso de miaj du infanoj, ĉe la pli aĝa, kiu nun havas 12 jarojn, do ŝi havas iun oficialan, mi ne scias la vorto nun, do Bettilo scias, mi deventus rigardi, kies es Vormund. Rigardo parallele. Es ist grava vorto. Es ist simple tio oficiala de tio institucia homo kio havas la zorgo rajton
kaj devas.
Ja, estas aparta.
Mi rigardas.
Ja.
Estas kuratoro.
Kuratoro. Ĝuste. Mi havas kuratoron. Lernis novan vorton. Grava. Kaj en ĉia afero, do en ĉia kazo estas vere grava. Si do mi principe tiun oficialajn dokumentojn, do mi ĉiam bezonas peti subskribon de la kuratoro, ĉar mi ne havas la zorgorajton.
Kaj kiu estas la kuratoro? Ĉu la ŝtato?
Ja, estas principe tiu junulara oficejo, do apartenas al ĝuste tio. Estas do tio tuta, vi havas tiujn administrajn sekciojn ĉu ne en la administrejo, tiu ŝtata administrejo, kaj unu el tio estas en la germana jugendamt, junula oficejo aŭ oficejo pri tiuj infanaj aferoj, mi dirus. Estas tiuj, kiu zorgas, kiam infano estas ebla. Do iom anoncas, ke iu familio ne bone traktas la infanon, ili telefonas al tiu oficejo, kaj ili venas kontroli, ĉu ne estas tiu ŝtata kontrolinstitucio pri infanprotektado, eble do io tia, se oni devas klarigi. Kaj tiu kuratoro apartenas al tio.
Do tio signifas, ke tiu kuratoro transprenas la leĝan respondecon pri la infano, kaj tiam donas al vi la taskon zorgi pri la infano.
Yes. Yes.
Kaj do se ciu decidoj, do tia vivaj decidoj de la infano, ekzemple kiun lernejon ĝi vizitu, estas tamen decido de la kuratoro. Aŭ ĉu
kiu? Ne, nia decido. Nia decido. Mi pensas, ke estas diversaj ŝtupoj, kaj ni estas ĉiam sufiĉe bonŝancaj pri niaj kuratoroj, do ili ŝanĝiĝas de tempo al tempo, transprenas aliajn taskojn kaj venas io alia. Do kiam ni konsentis preni la infanojn en nian hejmon, tiam ni subskribus il nomatan zorgokontrakton. Kai samtempe ni ricevas, das ist alia bella vorto, Vollmacht mir besonders an Corau. Das ist tio reitigado, praktike, schon, ne? Da ili reitigas
nin. Prenan respondezon vi transprenas per trias.
Duste, kai exemple, kia mi iras kun langen fanoi al curacisto, kai mi devas, da ilia bone concias, ke ni plei bone conas la infanoin. Kai ili consentas do per tio reitiga formularo ken ni reitas decidi exemple pri lernejo, ni reitas transpreni ĉiujn taskojn de la ĉiutaga vivo, ni reitas decidi en kiun lernejon, en kiun infanĝardenon, ni reitas subskribi iujn ministerias manĝomendojn por la lernejo, ken tie plu ĝis sanaj aferoj ankaŭ ĉu ne, do mi reitas subscribi anco, ciam la infano besonders operation. Yes, ja, mi havas tion reitigon, che mi reitas decidi, che vedas ias, da reit iras con ili alla curacisto, cae se tio operation necessas, mi reitas decidi tion, dort hil funccias.
Do via no ni estas ĉi tie en Litovio, ni vi loĝas en Germanio, do vi estas nun kun la infanoj en la eksterlando, kaj tio funkcias ankaŭ
por tio por vojaĝoj mi bezonas apartan vojaĝpermeson. Mi kunhavas formularon, ke la kuratoro, tio kaj tio, la oficejo, la ŝtato permesas al ni kiel zorgopersonoj do kunporti la infanon, kai giuste ene de tioi datoi al Litovujo tra Danujo, Svedujo, ion tian mi ricevas.
Se tion vi devas aparte...
Tion mi tiam devas aparte peti.
Set vi kutimi ricevas.
Yes, yes, yes.
Kai tu vi fakte havas heime la pasporton de la infanoi, au tu vi tiam pasporton devas redoni kiam...
Ne, mi havas la pasporton, mi havas la pasporton. Kai gius mi est ni devas ne besonis renovigi la pasporton, kai peti provisorain legitimiloin, chan ina havis, kai tio funccies suffice bon con tio reitigo. Do sed nia heima tio civitana officeo por tio civitanae aferoi. Iliam conas nin, cae havas cion en sia computilo, che ni estes la sorgo gepatro, cae havas tion reitigon fari cion cion umadon en la ciotaga vivo.
Pri tiu vojaĝo mi scias, ke almenaŭ en kelkaj landoj estas tiel, se unu el la gepatroj volas vojaĝi kun la infano eksterlanden, ili postulas ian permeson de la alia gepatro, tiel ke ne unu forprenas la infanon al eksterlando kaj tiam ne plu revenas, kaj estas ekstere de la jura povo de la
hejmo. En tiu ĉi kazo estas kvazaŭ tiam tria gepatro.
Ĝuste.
La oficejo.
Ĝuste. Tio mi ankaŭ konas, aŭ oni ofte vidas sur lernejaj formularoj aŭ io, ĉu ne, ke se unu do se la gepatroj ne loĝas kune aŭ io, ĉiam bezonas la konsenton de la alia, por ke unu ne faru iun decidon, kion la alia eble ne ŝatas, se ambaŭ havas la zorgorajton. Ĉu ne? Foje estas ja, ke nur unu havas la zorgorajton kaj la alia ne. Temas ĝuste pri tiuj rajtoj. Sed pri vojaĝ aferoj mi volas ankoraŭ rakonti. Tio estas vere iam, do ni iris al Usono. Do anto quinjaro jo iotiani iris al Usono, al Nask, yes, do ni iris familie tiam. Kaj tiam mi besonis tion voyage permesson aparte en la angla. Kaj juste en flughavenoj, kaj juste ĉu ne usonoj estas ankaŭ tia lando, kiu estas vere tikla pri enmigrado kaj tio. Kaj en ĉiu flughaveno, mi tiam mi vere bezonas, ĉi tie al Litovujo mi ne bezonas montri, sed
tie en la... kontrolas ion ajn.
Juste. Nu, ili kontrolas, kiam ni iris al la pramŝipo, ni kontrolas la legitimilojn. Sed ili ne petis tion voyage permesson, ili ne reagis al tio, sed en flughavenoj kaj al usono vere ĉiu foje ni besonis montri, ĉar estis tio, ĉu ne? Do ni, Bettilo kaj mi havas diversajn familiajn nomojn kaj venas kun infano, kiu havas ankoraŭ diversan, ankoraŭ alian familian nomon, kaj nun kun la dua zorgo infano, do ni ĉiuj kvar nomiĝas alimaniere.
Do estas malfacile memori la familiajn nomojn de la infano.
Kiu vi havas sur la... Se iu volas sonori ĉe la pordo, vi havas la listo.
Ĉe la podcasto, ĉu ne? Tuta listo. Ĉiuj havas alian nomon. Kaj mi komprenas, se homoj miras, ĉu ne? Kaj pensas, kiu ili estas, ĉu ne? Kaj kun infanoj, kun kiu ne havas unu el niaj nomoj.
Kaj ĉu fakte kuratoro estas ankaŭ en kontakto kun la infanoj iel rekte? Do ili konas.
Tio mi celis per publika familio. Ni havas multajn vizitojn. Ni havas viziton de la kuratoro. Ni havas iun, do kuratoro estas unu tasko, kaj poste vi havas iun subtenanton, prisorganton de tio sectio por zorgo infanoi. Estas io aparta sectio ene de tio officeio por junulai aferoi, kia mi mencies. Do, tio regule venas visiti, kai chani havas du infanoin.
Kai... Daure venas.
Nune daure, unu foie jare, eble unu foie jare. Sed po havi la kontakton, kai si, ču cio, estas bone. Mi ciam povas telefoni al ili, sed po visiti, cione, kai estes anco iom controlli, do, ču la infano vivas in bone condicioi. Kai, kai estes tie, do, ni vivas in Nordgermanujo, da nia proxima urbo ist das Schwerin, la chef urbo de Mecklenburgio. Kai set ist das tio Ludwigslust-Parchim ist das la Distrikto, dort tio Zirkau urba, dort tio Campara Distrikto, plimapli. Kai la etta havas sian Lodgepunkton au offizie, da administranpunkton in Schwerin. Kai la granda havas en la distrikto Ĉirkaŭe. Do mi havas du oficejojn, kun kiuj mi traktas, kaj ĉio regule venas viziti por io el ili, ĉu ne? Sed la eltern havas, ja, ankaŭ ŝi havas io specan kuratoron, jes, ja. Do,
ĝuste. Kaj tiu kuratoro, do estas vere ia reala persono, kiu respondecas pri tiu unu infano.
Yes.
Do, mi konas tion iomete de mia, kiam mi faris tiun civilan servon, tiun anstataŭ militan servon en Germanio. Do, tiam mi laboris en... das ist hier diakonisches Werk, das ist ihr do Ecclesia organiso, ka ili havis tia ein heimoin por infanoi, kiu ne povis pro ia cialo logi ce la gepatroi, ka tiam ancotiam es ist la curatoro, es ist ia de iu de la junulara officeio, ciu infano havis alian curatoron, ka es ist tiam quar pedagogoi, kiu logis tia kun la infanoi do il sin sekve chief.
Yes.
Kai tiam estis unu tia dom mastrino kai mi kiel subtenanto pri cio, do mi faris mut tia dom mastren laboren en la domo kai mi ankaŭ sufiĉe ofte veturigis la infanoin, char do estis la gepatroj, la veraj gepatroj eble loĝis, estis ankaŭ ludis rolon en la vivo de la infanoj, kaj tial devis fakte foje veturigi ilin al alia urbo, ĉar estis ia, mi ne scias, kun la juna kuratoro, kaj do estis sufiĉe interesa laboro, ĉar estis tute ne mia mondo, ĉar dum mia infaneco kaj junezzo mi simple tute kutime loĝis ĉe la gepatroj kaj mi tute ne konis tion tiun mondon, ke infanoj havas tiun ne konstantan en tiu ni nun vere parolas, estas ili ofte devis ŝanĝi la situacion, ĉar ili ankaŭ ne estis la plej bonkondutaj personoj, kaj ili ofte devis ŝanĝi la lernejon, ĉar ili ion malbonkondutis, kaj tiam devis ankaŭ ŝanĝi la loĝlokon, ĉar ne funkciis, kaj mi vere iomete kompatis ilin pro tio, ke ili ne havas tian konstantan vivon, sed tio estas en via kazo ja.
Ja.
Alie, ĉar mi pensas, ke mi nun la grandan infanon vidis la unuan fojon en ia luminesk aŭ noro antaŭ mi scias.
Ja, eble ŝi havis tri jarojn.
Ŝi havis, ŝi estis eta infano.
Mi ankoraŭ ŝatus reveni al tiu komenco. Do kiom longe daŭris tiaj preparoj, ke vi entute rajtas havi infanon en via zorgo?
Okay, da. Das ist plural Fadeno wahrscheinlich. Nee, ja, da, das ist
multe demando.
Da eble por ium en ordigi mi da multe homo demandas ofte, kiam la infanoi venis alni, schon, ja, da ni iam decides fari tion, kai mi poste rakontos, kia ne devas fari pri tio. Kai da la decido es es klare, cia mi ne havas proprein infanoin, kai decides havi sorgo infanoin, kai la nun granda havas do si havas dekdu jaroin, kai si venis al ni en la agio de du kai duona jaro. Do nun ni festes la nauan, pensas ke ni festes la nauan da trevenon en 2015 ja, vinont jare esos dek jaroi, ke si vivis ce ni. Kai la eta same, do si venis multe pli poste, si havas nun kvin jaroin, sed si same venis po daure logi, Gottiam si havis du kai duonan jaron. Sed si venis la unuan foion al ni, kiam si havis unu jaron, kai restis plima pli nau monatoin, reiris alla patrino, kai postere venis al ni. Do tios es iela contexto. Kai
so, mi diru ancau electas la infanon? Au tu vi simple aligas alla sistemo, mi volas partopreni, mi volas esti zorgo patrino, kai tiam ili diras, jen tiu ci infano venos al via heimo.
Ce ni estes tiel, ke ni sekvis do nur, do ni iris al officeo, al annonces nin, kiel homoin, kiu volas fari tion. Ke tiam ni faris tion en Schwerin, ce la organizo mi nomus tion, ja, es ist io organizajo, kio estes pro kind, kai kion oni facile trovas, kiam oni en taipas sorgo en fanoi Schwerin, schon, ne, kai tiam oni rapide venas al ili, kai ni sekvis kurson, kio dauris tri monatoin, kai mi pensas, ke es ist cio semaine. Ni vere cio semaine devis irritieren, kai trakti iuin temoin dum tri monatoi. Kai audis juste pri tio publicetso, tune, dort ciam venas iu controlli, aus es iu po intertrakti, kai ni audis iun pri la biologia familio, ni audis iun pri speciala condutoi de tiai infanoi, kai exemple da es ist da tio ke venas al mi chefe en la capo kai en copri diversa problema e kiu povas esti po vere esti preparitai
kai en tio tempo ancora utiam blas diri do versane
esti tio es nur la preparo da kai poste ni devis multon verki prinimem da ni verkis tutan vifra konton da lau iui demandoi, schon, ne, da ist es iu help demandoi, kai ni amber werkes tut ein vifra kontoin, kai Ebla vis ancora io in alientas contio mi memoras et mi memoras che ni faris tion grandan verkadon pri ni kai ni
parto fono familia arvo jam estas preta kai vi du povas meti al Wikipedia kai
sosta povos kai tio ni donis kai poste ni havis interviewoin da venis homo de tio organizajo kai interviewus nin rigardis la heimon faris rekomendoin da in tio tio tempo ni havis, das gen havis 300 kai qua kartoin, kai ili claro opinies ke ni havu ion vere femeblan chambron, do kie oni povus apatigi eble la infanen kai la bestoin, cio ne, almeno po la comenzo, kai in la comenzo de la pli granda filino tio estes necessa, si tre tre timis ni ein bestoin in la comenzo, si estes tre timema. Kai tios es poste la interviewoi, poste ili verkes eon taxon, cioni estas taugai, cion ili recomendas, cae giuste ni haves ancora eon construo afferon. Ne sentite, sonas tie longe, set do daures ancora uno jaron, gis ni haves la do inter la curs fino, cae poste havi la unuan proponon por sorgo infano. Sed tio ne sentigis tiel longe vere. Sed do dum la somero mi memoras, do ni besonis ancora construi, kai construi ion pordon, do po havi femeblan chambron, kai diom. Kai venis anco de la alia, da denenia districta officeo, deves anco io veni visiti, kai approbi cion tian, cio ne, cia estes io tio. Loca tio politica affero, cio ne nin appartenas administra al Schwerin, set a Ludwig Lust Parchim. Kai passes tio jaro, kai ni estes suffice prete, kai tiam venis la unua al voco, kai do propono por facte nia pli agia filino, kai en cio momento ni povus diri bone, tromulte, ni lasos. Sed ni da iris pascho und post pascho. Kai ni audis schian vifra konton, kai nu audis pri la forno, kie okazes, al si eble, oni ne multe sies. Kai tiam ni povis pripensi, kai diri ciu plu iri, au ciu lasi, kai ni diris, oh ja, povos esti bone, ni plu iru. Kai tiam circa Christnasco, es ist anta Christnasco und dummel der Qua. Kai tiam ni unua foie vides schin. Kai anca in tio momento, ni povus diri ne. To ne, povus diri, tio ne, es ist
tu facte es ist tiel, ke, tu facte es ist tiel, ke vi anca pasigis iom da prov tempo?
Ancora ne, tio es ist nur la unua visito, tona, ne visitest tion in Farnheimon, es ist quasi, da venas tia scheine multe gastoi, ci am keine simple iris visiti, ca fumes ir mette, kai interagis con ci, au ne almeno vides schen, tona, ca anco tiam poste, estus la decido, ciu daurigi, au ciu lassi.
Se tiam ancora infano facte ne ricevas la informon tio, estes viei eblai novai gepatroi, por ne iel tuci la sentoin de la infano se ne funccias.
Giusto, ciu ne? Do, cai, no, estes ciam tiui, pensas che, ja, estes anco io con la estrino de la infaneio, ni anco harves ion inter parolon do prisci, kai vides schön kai ciam diris yes bone kai post Christnasco do in januaro 2015 tiam commences tio kio nomidas en la germana anbahnung do ist es tio paschon post pascho alcutimigio mediros
chone proximigio
proximigio chone do survoigo, eble, estus la plei tauga, cioner, do oni survoigas la effektivan gepatretzon.
Surtrakigas, yes.
Do tio, en la germana, cioner, giuste, cioner, oni metas, ja, giuste, do oni vere tiam eces lavoio. Cai tiam ni ciu tage iris visiti tion infane heimon. Kai unu horon, poste du horon, tri horon, pli kai pli, tiam si unua foie iris koni exteren, kai poste si visites nian heimon, kai post unu kaj duona semajno pensas ke estas preta di povas do por ke ne simple iri preni la infanon kaj iri hejmen ĉu ne do kompreneble ŝi ja devos mem entute kompreni ĉu ne ke ni estas la ondaj
kiom longe ŝi estis en Orfejo mem
laŭ mi estas pli me pli naŭ monatoj io tia do ŝi havis unu kaj duonan jaron kiam oni prenis ŝin el la familio kaj poste ja
ŝi jam estis fakte en la aĝo kiam ŝi kapablis ankaŭ iomete kompreni vere kio okazas ĉirkaŭ ŝi aŭ tio estis ankoraŭ vere tro eta infano kaj do se ŝi bone reagas al homoj kiuj venas tiam ili simple lasas kaj tiam aŭ ĉu ŝi ankaŭ havis ian eblecon diri kion kompreni kio okazas ĉirkaŭ ŝi fakte
kion mi ne povas juĝi do kutime ĉiuj tiaj adoptitaj aŭ zorgo infanoj havas tre fajnajn antenojn por senti ĉar ili havas tiun bezonon de la infanaĝo do oni ankoraŭ nun rimarkas ŝi tre bone perceptas iujn etosoin kai da io in interhomain ondoin mit dirus schon ne da ki on onine diras kai tion tia in fine gut thema havas juste cha ili kiam ili estas tiom etai da ili besonas tion po ein tuta trovi io und kio sorgas da juste neglektita in fine kai mine po was dire mit pensas kesi perceptes kai kann ni havas da suffice ondan alcutimidian tempon. Ni havis tago in ciam si complete rifusis cion ein. Es ist tio uni, ciam normas tion testado cion, ja? Das ist tio in cion infane cutime faras en la adolesca tempo, au en la spito faso cion, ja? Do se mi estas vere nausa, cio vitamen volas min, cio vitamen amas min, cion, ja? Kai mi audis de aliai homoi, kiu sekvis kun ila kurson, ke tiu tempo po ili estes tiom malfacila, ke ili resignis. Tiam simple estas tiel, kai oni ne tro damagas la infanon, mi pensas, do, sed estes kompreneble malbele. Da oni, sed estes iu, kiu rakontis ani, ke tute ne funkcies. Kaj tiam estas simple tro malfacile, ĉu ne?
Ĉu tiam ankoraŭ estas ebleco, ke tiu persono provos agi kun alia infano, aŭ estas tiam, do se ne funkcias kun unu infano, tiam verŝajne vi ne estas taŭga zorgogepatro.
Povas kunfunkcii kun alia infano ankaŭ. Tute bone povas funkcii. Mi ne scias, mi pensas, ke ili ne provis. Sed
tiu elekto, kiun infanon vi ricevas, tiun faris la oficejo?
Yes, tiun faris la organizaĵo. Kaj ili bone elektis. Do estas hazarde, ĉu ne? Do mia granda, pli granda filino aspektas kiel mi. Do ni aspektas tre similaj almenaŭ, ĉu ne? Helaj haroj, bluaj okuloj.
Sed do ili, do estas hazarda elekto, aŭ ĉu ili vere iel ankaŭ pripensis kiu infano povus iel...
Ili pripensas tion. Es ist ne hazarda. Do, ili ricevas la casoin. Do, anco de nove, es ist multai homoi envolvitai, mi pensas, kiu en tute diras, do, tio infano estu en infanheimo, kai poste ili constatas, ke gine bono evoluas tiel, kai oni eble povas trovi sorgo familion po ili, tone, kai...
Infanoj devas ankaŭ trairi iajn psikologiajn testojn aŭ tio estas simple de la observado de la infanoj kaj de tio ili decidas kiu mi povas imagi ekzemple ke la infano estas muzikema do tiam ni elektu familion kiu ankaŭ iel
laŭ mi ne kaj oni ne trovas en tio frua aĝo. Mi forgesas eble diri ni devas anko plenigi formularon, kion infanon ni povus imagi. Ĉu ne? Do kelkaj sentas sin pli fortai do preni exemple handicapita in infanoin. Kai okio agio, cio, ne? Kai ce mi, do po mi eses clare che mi volas havi infanon sub tri jaroi, cia tiam ili pli bone povas ligigi o ligisin ali novai homoi. Kai sub tri jaroi, kai neniuin handicapoin, no, ne videblein handicapoin, cio, ne? Do tio, mi pensas, do tion mi trovus topene, mi ne povus. Sed exemple, alia hautcoloro tutte ne gravus. Mm-hmm. Cio, do giusto tia in afferon, oni povas anca io mette, do marci, cio, ne? Cion oni en tutte mem, do po cio oni sentas incapabla. Kai da exemple po alia ili dirus cio agio ne gravas.
Tu estas ia limo po de agio kiam oni faras tion ta povas imagi jo eble pli da infano pli agio la infano estas des mal pli facile povus esti kai kai tiam eble estus ia ia limo kiam dirus ne infano super dek du jaro ni traktas iel animan
ja super dek du jaro in zerte ni ancora ne tuches tion punkton da existas da estas da homo kiel ni kio prenas la infanon en la familion da ni kreis vere familion sed estas homo kio faras tion vere profesia kai ili prenas la pli agiain, kai la pli malfacilain casoin. Kai tiui infanoi estas travivintai multon pli. Do, kai, do tios es vere, do io po vere profesiuloi. Kio havas tutte alian salairon, kai sorgas nur po la infanoi.
Kai havas ancora vere, ancora wahrscheinlich pli vastan educon, au tui lernis tion.
Juste, es ist io educa
pedagoga,
in tutte pedagogia, juste.
Sed, kion mi konas de mia amikino, ci ancora faras similan profesion, che do si estis heime kun du proprae infanoi, kai tiam decidis do, ču mi sorgas pri du infanoj aŭ tri infanoj ne tiom gravas, ke tiam ŝi prenis la infanon el zorgejo kiel profesia patrino kaj poste ankaŭ havis pli da infanojn en ŝia zorgo zorgis pri tiuj infanoj, sed tion kion mi konas pri tiu laboro kiun ŝi faris estis infano ricevas pli bonajn kondiĉojn ĉe ŝi ol en la orfanejo, sed tio estas nedaŭra, tio estas nur portempa. Kaj fakte ŝia laboro estis kvazaŭ prepari infanon por la adoptado. Kaj en ŝia kazo infanoj estis planitae au estis iei negocioi por adopti tiun infanon fakte exterlanden. Do, mi pensas ke al Nederlando, kai tiam si zorgis pri tiu infano, kai si havis iam 5-6 jaraĝan knabon exemple, kai tiam fakte iris kun tiu knabo alla renkontiĝo kun tiuj eblaj adoptaj gepatroj kaj fakte ĉiam kiam aperis iu kiu ŝatus adopti la infanon kaj tiu ĉi infano estus taŭga por adoptado, ŝi fakte devis diri jen la infano kaj mi prenas alian aŭ mi ne prenas alian, sed simple ŝi devis rezigni pri la infano. Ĉu ankaŭ vi estas en tia pozicio, ke se venus iu, kiu diras mi volas adopti tiun ĉi infanon, tiam vi devas diri jen infano estas ĉi tie, aŭ ĉu vi havas vere kvazaŭ kontrakton por la ĝis la plenkreskeco?
Tiam ni denove revenas al tiu fadeno, do vi demandis min pri diferenco inter adoptado kaj zorgo gepatreco. Unu el la plej grande diferencoj estas, ke en sorgo che patrezzo la biologia familio ciam ludas rolon ancora. Kai nirigule vidas, don nirigule havas rencontigioin ancor con la pleparte patrinoi de ambo knabinoi. Kai tio estas vere grava differenza. Adoptitan infanon, do vi havas por vi. La biologiae gepatroi ludas rolon eble en la adolesca tempo, se entute la, la infanoi eble neniam cornas, cioè, ne? Eble ili foie ne sias, cioè, ili, che ili estes adoptita?
Ec in tiu caso la gepatroi deva subscribi paperoin che ili ne contactos la infanon.
Estes diversae stupoi, cioè, ne? Do estes anco tio mal fermita adoptado, cae ili lasas contact informoin, cae la infanoi povas contacti ilin. Cae mi ciam recomendas. Cae tio estes, por mi, uno e la gravae punctoi, do ni ciam havas quaso la contacton alla radicoi, ca tio estes grava por la infanoi. Alia ili estes tiom sen radicae, cione? Ca mi supposas, ca estes tio, do, giusto por adoptado, io devas ja consenti, la biologia ege patro devas consenti preadoptado o la infano eble estas trovitai, ca tio en niai casoi tutte ne ludas rolon, dostes ne niu consentes preadoptado. Ni havas male foie la problemon do almeno ce la eta, ca la patrino ancora chancelijas, do si teoria havas la reiton repreni la infanon. La granda es tutte fixa, do pa amboni havas longdaurein Sorgokontraktoin, kai po la pliaja filino da la patrino, es ist tutte contenta, ni regule vidas sin, se am suficias po iom adapti la bildon, schon, ne, da la infano havas ion bildon, havas la realan bildon, kai po was iom compensi, kai ce la malgranda ist das, wäre foie problemo, cia la patrino emozia ne lasas scendo. Si daura havas la revon repreni la infanon, cae ses iomete influo, cae tirado. Do tio teorio povas okasi, cae unu foion jam okasis. Cae ni havas la stupon, pone perdi tion, ni havas la stupon, es existas tio nomata crisosorgado, ciam oni havas minisias, do ion criso cason. Oni devas preni infanon, cae po ne besoni meti gen en ion heimon, con tutte fremdae oni metas gen en familion. Tios es criso sorgado, cae oni havas mallong dauran sorgadon, tio ni havas con nia etulino, si restes la unuan foion, cenidum teorie maximum duona jaro, praktike nau monatoi, gis la patrino povis fini la leneion, cae odigi sian vivon, cae reprenic cin, cae si reprenis cin, cae poste ne funcies. Cae ni havas long daurein contractoin, cae tio ni havas nun po ambau, do tio signifas teorie, gis la infanoi havas dec hoc jaroin, ni sorgos pri ili. Kai tias es io alia sistema ok prescribes schon ne nine niel preparas ilin al io fordonado se tomoi kiu havas juste tion krise sorgadon kai malong dauran sorgadon ili faras la saman en playparte preparas do krise sorgado estas po was ja esti ankau kiam la gepatro de was esti en maltanoleo au farion drogo mal dependigon au io tonetiam oni prenas la infanon kai tenas identiel longe gis ili povas iri reiri en la familion kai la mallong daura es es oft iom pli longe oft es es tamen vere io klinika io malzano io ministeras finado de len eio ordigado de la propra vivo kai tiam oni ancor ritornas au se la gepatroi ne successos, tiam tio mallong daurai sorgo gepatroi fordonas la infanen al alia daura sorgo familio. Tio povas okasi. Mine povus.
Yes, tio estes mal facile.
Estes ege mal facile, kai tiam por mi anco estes quasau nekompreneble do tion kion tio mia amikino faras, cer do unu flanke sia havas ancau proprain infanoin. Kiun heniu prenas el ŝi, sed tamen ŝi prenas infanon, estas kun tiu infano dudek kvar horojn tage. zorgas pri la infano kiel pri sia propra, kaj iam ŝi simple devas adiaŭi ĝin.
Yes.
Kaj devas esti preparita por tio, ke ŝi tion faros.
Yes.
Kaj tio estas laŭ mi ege malfacile jam kun tiu videbla fino kvazaŭ yes. fari tion. Do tio yes. laŭ mi postulas ege multe da energio yes. kaj estas simple yes, por mi neimageble, ke mi povus tion fari. Kvankam ŝi diris, ke kun kelkaj infanoj ŝi estis en la daŭra kontakto, mm-hmm. ankaŭ kiam ili estis adoptitaj, ili renkontiĝas mm-hmm. ankaŭ poste. Do ne tiom ofte, sed tamen ili estas en la kontakto pri tiu knabo, pri kiu mi sciis, tiun ŝi eĉ devis fakte redoni, ĉar mm-hmm. iam li iris tro agresema kaj tiam ŝi diris, do li iĝas danĝero por yes. aliaj infanoj kaj ŝi ne kapablas
fari tion. Ĝuste, bezonas pli profesian faktaron.
Tiam ŝi yes. devis, kaj li ankaŭ iĝis do mi pensas, ke li estis iel dektri aŭ iel tiel, kiam mm-hmm. ŝi devis diri, ke ne simple havi tiun infanon hejme. Ĉar yes. li ankaŭ estis, kiel mi diris, do li estis preparata por adoptado, ke tiu adoptado ne okazis. Mm-hmm. Kaj tio ege damaĝigis la psikon de la infano, ĉar unue liaj propraj gepatroj ne volis lin. Tiam li havis tiujn ĉi gepatrojn, kiuj pretas doni lin al iu alia.
Yes.
Kaj tio por la infano ankaŭ estas fakte la malbona sento, ĉar ili volas fordoni min, kaj tio estas la dua ŝtupo, kiam iu mm-hmm. ne volis lin. Kaj en tria ŝtupo ne funkciis tiu adoptado, kaj tiam fakte evoluis tia agresemo, kaj tiu reago de la infano, kiu fakte estas tute komprenebla, sed, yes. Sed simple yes. estis ekster la limo, kiu yeah. ili povis
kaj tiu, giusto, tiu estas ja, kion infano generale faras, ĉu ne, en tiu spito aĝo, tiam estas tio, mi estas vere nausa, sed ĉu vi tamen amas min, ĉu ne, do estas, ili povas fidi al la gepatroj, kaj poste
yes,
en la adoleska tempo.
Do la infano ne kapablis vere la prilabori siajn sentojn, kaj ankaŭ tiu testo ne
mi fakte aspektis ian tre interesan filmon pri tiu temo. Estis familio germana, kiu estis do mal riĉa, la gepatroj ne estis bone edukitaj, kaj tiam iu de la junulara oficejo fakte taksis, ke rigardis la loĝejon kaj taksis, ke ne estas taŭga por la infano, kaj estas malpura kotopo, kaj tiam la junulara do estas filmo, sed bazita sur vera historio. Yes, do la junulara oficejo tiam decidis forpreni la infanon de la gepatroj kaj donis ĝin al zorggepatroj. Sed la gepatroj kontraŭis kaj ili trovis ege engaĝitan advokatinon.
Ja.
Kiu fakte gvidis tiun aferon tra ĉiuj kortumoj ĝis la eĉ tra preter la aŭ trans la germana konstitucia kortumo ĝis la eŭropa kortumo por homaj rajtoj, kaj tiu fakte decidis, ke la infano revenu al la gepatroj. Kaj tio estas kio estas interesa pri la filmo estas, ke dum tiu tempo, tiaj procesoj ja dauras longe, kaj estas pluraj, ili dauras jarojn, kaj dum tiuj jaroj la infano ja kreskis, la infano havis novajn amikojn, fakte kutimiĝis al la nova situacio, kaj tiam estis tio, ankaŭ la gepatroj tiam komprenis, nu fakte la infano fakte havas pli bonan vivon ĉe la alia gepatroj, kiu ni ne povas
oferti. Sed tio verŝajne estas sufiĉe dependa de la familio, ĉar en ĉi kazo la institucio estis tiu, kiu forprenis la infanon, ĉar vidis, ke la familio ne povas zorgi, sed ofte estas tiel, ke la gepatroj fakte ne volas zorgi pri la infano, kaj tio estas tuta alia afero,
ne volas, kaj ne povas.
Simple ne capablas juĝi kio estas por la bono por la infano. Kai kai char ili sufiĉe ofte agas egoisme kai gepatroj estas do mi volas kai ne infano bezonas.
Mm.
Yes, kai tio verŝajne estas granda diferenco.
Do komplika kampo, mi diros. Do ni havas sufiĉe bone in kazojn, pensas, sed mi aŭdas de aliaj zorgoj gepatroj foje tre strangajn rakontojn, ankaŭ kiel la junulara oficejo agas. Ca anco tiu reito, che la infanoi regule rencontigio con la biologiae gepatroi, do in nia caso, almeno de la granda, es ist tutte in ordo, ca la patrino, no, simple, estas tie, do ili parolas, io mette posta estas fino.
So ili havas ian fortan ligon inter si?
Apeno. La malgranda, yes, ja. Cai la malgranda, ciam, estas iom confusita post la rencontigio, ca si havas tion agresemon en si, cio ne foie tio, ciel mine logas ce ili, cio ne, do ciel, no, estes nova bebo, ciel la bebo estes tie, ca mi ce io alia, quantcam si havas same bonan ligon al ni. Cai si vivas non prescau do de la tuta vivo, do tio quin jaroi, si passigis la plei multan tempon ce ni, do nur ciam si habes uno jaron, cae poste nun en tio du, cae duona jaro, ciam si estes ce ni. Cae, sed estes aliae infanoi, cio estes vere mistractitae. Cae la legio diras, do la biologiae patroi havas la reiton regule vidi, cae anco la infanoi havas regule la reiton, sed eble ili ne volas. Cae estes neniu, cio donas la recomendan, eble ne, lasse ilin rencontige tro ofte, cia tiam la infano vere estas confusitai, cae refalas in ioin condutoin, cae eses vera tormento po ili, de nove renconti tioin homoin, cio mistractis ilin evidente, cione, eses tio, vi havas tion do, cioè crimuloi, cae victimo, cione, do tio contacto daure.
Tu estes ancao ia regulo che estas semainfino au estas du horoi au estas longezzo della cili tra noctas
mi havas regule ion interparolon pri la infanoi da tio nomidas interparolo pri helpo plano da hilfeplan gespräch en la germana kio interesidas pri tio termino kai tiam oni unu foje jahre da lau besorne eble cion duonan jaron, sed kutime unu foje jare, oni rencontigas, do po uno infano, cio ne, oni devas imagi, kai minesias, do mi, kai tiu de la junulara officio, de la zorgo gepatra, au zorgo infana sekcio, do cio devas vergi ion contribuon, kai oni sidas tie dum unu horo, kai almeno priparolas la evoluon.
So, anco gepatroi?
Ja, anco la gepatroi.
Anco ili devas verci ion?
Ne, mi verkas kutime, sed ili ce estas. Ili havas la reto ce
esti. Mi povas imagi, ke la nivelo de la gepatroi kutime ne.
Sed vere dot, es is almeno qua o quin partioi, kiu sidas circa la tablo, kai priparolas, kai tie ofte oni fixas ancau la intervaloin inter la rencontigioi, kai io donas ancau ion taxon, do tio kiui accompanas min, mi havas til nomadain accompanatain rencontigioin, do kelke faras tutte sole, kiam bone funccias, kune kun la biologiae gepatroi, mi ciam petas, ke mi havu ion accompanonde faculo, just por pli bone por vi taxi la reagoin, por havi en tutte ion neutran personon inter mi, kai la alia partio, tone, kai por en tutte havi tion contacton, tone, ion inter tio. Kai tio funccias kutime bone, sed en tio helpo plano, por fini tion, en tio helpo plano estes fixitella intervaloi, kai exemple kun la pli granda filino ni havas en komence ni havis ĉiun tri monatojn, nun ni iris al ĉiu du monatoj funkcias. Do pli tute ne bezonas. Dum ĉe la eta oni havas ĉiujn tri ĝis kvar semajnojn, kaj nun ni devas iomete taksi, kaj tio verŝajne estas tro ofte. Da lage alle infano, es ist tro oft confusita, kai simple ne successas tranquilligi, chona, kai mi es das bonchanza habitio, und das ist anco io inter adoptado, kai sorgo gepatrezzo. Viciam havas tamen in bona chanzo, in bona ocaso, vi havas la bonan chanzon, esti havi conciloin, havi accompanon, havi helpon simple de iui faculoi, anstato lucti mem prici iui problemoi.
Is that you health plan, inter parola, es sen la infanoi?
En tio, ja, en tio malgranda agio ili venas uno foie visiti ca poste iras ludi, poche la homoi cerco la tablo, avu en tutte, es ist ja anco tio, cioi approbas monoin po la evoluo, cio ne, cio si besonders ion instruadon, ion help instruadon, ca cio tia besonders esti approbita, nove priparolita, approbita, ca tiam ili ofte chatus havi imagon pri la infano, kai nun regule da mia granda felino da si kutime venas kun mi sed la etan ancora ne da tiam si mix pardon tiam si mixas tion da chu estas nun io renkontigio kun la patrino au ne kosh wahrscheinlich ist multitu konfusita tiam
jetzt hat hier ist es kiam mi moras pro mi es ist trete fia kiam mi faris tion civil servan laboron mi fakte ne sias chu es das simila es wahrscheinlich das simila evento mi veturigis la infanon al ia tia evento kai tiam attendis tie, trinkis kafon, eble iomete promenis dum horo, kian kai tiam poste reveturigis la infanon al tiu heimo. Kai la defia afero estis, ke por la infanoi ambau vojoi estis iel emociae, cia ili sias, ke li vidos la gepatroin, havis iain ancau attendoin al tiu. Kai, kai mi dum tio do la al voyaggio estis iomete malfacile, cia la infano estis iel
excita,
kai mi neniam sias, ke okazas dum la dim tio interparolo, kai mi neniam sias, kian infanon mi veturigas.
Mi imagas.
Cia, foie, foie, ili estis tute contenta, euphoriae, kai foie, ili devis attenti, ke ili ne iel damagigas la auton. Tio estis vere tre de fiae momentoi, cian.
Absolute. Mi imagas tion. Yes.
Kai fakte tie renkontiĝo kiel tio estas en la Germanio regata, ĉu tio estas via kvazaŭ labortempo, ĉar vi laboras en alia kampo, kaj vi tamen ricevas monon ankaŭ por iom da mono por zorgi por la infanoj. Ĉu vi devas preni feriojn por tio, aŭ tio estas kvazaŭ labortempo por vi ankaŭ?
Ĉio tio estas inkluzivita, ĉu ne? Do mi ricevas por la infanoj zorgomonon, do por aĉeti ĉion, kaj mi foje povas peti iun aldonan por iom. Kaj nu, kaj estas bone, do estas ĉe tiaj infanoj estas vere multe por kompensi.
Sed en la lernejo vi simple anoncas, nun estas tiu renkontiĝo kun la oficialuloj.
Estas ofte en la libertempo. Se ili devas meti tion nepre antaŭ tagmezo aŭ io, tiam mi anoncos tion kaj petos ion liberan tempon, same kiel por kuracistaj vizitoj foje oni ricevas nur matene ĉon devas elpreni la infanon el la lernejo. Sed kutime mi ne faras, do mi petas ekzemple ankaŭ tion interparolon pri la helpoplano por posttagmezo. Do
kio ankoraŭ interesas min estas do vi havas nun du infanojn kaj kiel fakte venis la decido preni la duan infanon, kaj ĉu vi tion ankaŭ konsultis kun la filino, aŭ vi diris do en la reala mondo estas patrino iĝas graveda kaj oni ne havas alian eblecon nur akcepti tion, kvankam estas ankoraŭ tempo. Kiel ŝi reagis?
Do la unua do la decido estas mi ĉiam diras, stolte ĉu ne, sed mi ĉiam diras, do estas bone havi de ĉiu speco du, do ni havas pliol uno hundon, ja, was pliol uno kadon, ka anko po infanoi, estas bone havi pliol uno.
Arco de noe, yes.
Ja, giusto, cio ne do havi ioin, mi ne seas, cio ni estas grego bestoi, kai do, do ene de diversae spezoi, sed anko ene de las hama spezo, cio ne, kai, al, no, ne, dios es vere scherzo, cio ne, sed, mia granda filino estas tia homo, si malfacile estas sola, et siam besonas interagi con io, kai fare ion sole, exemple legi, ancora nun ne funccias, do si simple, no, vi rencontes sensitivi, mm-hmm. Cio, ne?
Do si esas tiom... Io volis dire, tiu pato frenanto de io crostias, precio vi parolas.
Giusto, cio, ne? Kai si simple shatas homoin, shatas interagi, kai... Estes vere, do mi vere havas la impreson che si estos pli felicia ciam dua infano estas en la domo, che si ne daure besono anca en villaggio, da ne daure besono el iri poserci ion po ludi, cio ne? Cai tiu facte funccies, do parentese, cio ne? Do tiu estes ili multi querelis non, cio ne? La agio differenzo se suffice grande, set base, si estes multi pli felicia con dua infano en la domo, poi li povas fari ion cune, do povas tutta alie interagi ol cun plenkreskuloj aŭ kun si mem.
Si mem venis ankaŭ kun la ideo, mi ŝatus havi fratinon. Do,
base estes nia ideo, ka antaŭ ol mencii ion tuta, ion ein, al si ni parolis de nove kun la instancoj, ĉu tio en tute eblas. Kaj ili havis... Ili vides problem und die dir so ja was allian familie und schon ne ili was so daure tie und querel und schon ne cha tie in fano und tie mal facila forno besonders ja anko multe da attento ili besonders multe da arme multe das bazzo possimem ke protio of the homo ne recommendas just cha oni havas tie und batalon
ke anko es es anko es tie do se venas alia infano et estas do vera biologia familio ke venas sekva infano infano jaluzas ke subite la attento estas ce la nova infano
just do kai tio oni ne imagas do protio eli oni ne imagas antaŭe vere protio eli rekomendis yes do eble unue tio mallong daŭra sorgado por en tute testi sed to kun la dors flanko kella infano eble foriros ne deutsche justice mallong daŭra sorgado estas tio und ich habe es la infanon kai la perspektivo ne estes klara choje po was resti choje de was iri alalia sorgo familio choje iros kai do kai juste tio ni spertes kai tiam no wenn es la peto wenn es la kai la sama processo
do aber devis ripeti anka tion
ne tio ne ni es jam aprobita sorgo gepatroi seit la sama processo do un nur telefon al worker kai diris nu eble estus io posta ni leges la vifra konton haves ion ion inter parolon kun la instanzoi dis la unua rencontigio, kai jes, kai poste ni racontis al nia granda filino, kai cio venis coni, kai venis, oh, vi fares bonan electon, do, ni cio tui en amigis alla etulino. Cio post, ces, no, ca post nau munatoi, do pli longe restis ol si devus resti, cia comences la ligigio, cione, si comences paroli, kai ni devis redoni sin, cione, kai... Dum tri monate es es vere mal facile, kai por la filino, kai por mi, na, tre mal facile, cio, ne, for doniti un bebon de nove, al doni cia cio diris, oh, nina sias, cio ci successos vere, cio, ne, kai fin fine cine successes,
cio vi en tiu tempo anca havis ian raiton au devon au raiton rencontri la infanon kiel do daure resti en la contacto?
Nenion devon, sed la raiton cio caso, cia la patrino havas ja la sorgo raiton, ca si povis fari kiel si volas.
Sed male, sed do ču vi en tute raitis visiti la...
En la mallong daura...
Ne, kiam si esis ce la patrino, do vi havis sin nau monatoin, kai tiam la patrino denove prenis ŝin. Sed en tiu tempo ĉu vi povis viziti ŝin kaj renkonti ŝin?
Ne. No, ni povus, sed estus io tute privata interkonsento, ne nio io oficiala afero, kaj unu fojon fakte ni renkontis ŝin. Do, sed estus tute privata afero. Ne nio ajn akompanata aŭ io, kaj ni nu, kaj tiam oni dependas ĉu ne, ĉu ŝi tenus la kontakton aŭ ne.
Yes, do, mi povas imagi, ke unu flanke povas esti bone por la infano, ĉar do, ĝi ne estis forgesita, kaj kaj tiuj homoj do kvankam ne plu loĝas kune, tamen zorgas pri mi, interesiĝas pri mi, ne forgesis, sed tamen same creas tiun malfacilan senton en la infano, kiu fakte nun estas la ĉefa persono en la vivo.
No, oni ne rekomendas, giuste en la unuae tri qua monatoi oni ne rekomendas tion, giuste poche la infano retrovus sian locon, ancau inverse, cio, ciam si revenis, cio, ne? Tiam ne estes tiam da rencontigio, poche la infano de nove alcutimigio al tiu loco cia si estas. Estas mal facile po infanoi, cio, ne? Daure esti transplantitai, cio, ne? Da estes, kai oni juste oni ne rekomendis tro da visitoi post la redorno juste poke si mal kutimiĝu de ni schon da oni
ne ankaŭ
translokiĝo kaj transiĝo en libro simila
ne estas rekomendite ĉu ne translokiĝo vi vas ne ankaŭ ne
povas fari da tion oni verŝajne mem devas taksi kiel bone do nun ambaŭ estas tute bone ligitaj kun juste kun la malfacilaĵo ke pri la eta estas daŭre tiu malfacilaĵo pri la patrino kiu ja ankoraŭ ne vere plenkore diris estas bone ke vi estas tie kaj ne ĉe mi.
Nun la afero estas mi ne scias ĉu ni kiom detale ni traktu tion demandon, ĉar eble envenas iomete la privateco de la du infanoj, sed eble ni povas iomete ĝenerale tion trakti. Kio estas la kialoj, kial la ŝtato decidas tiu infano ne plu loĝu ĉe la gepatroj, sed ĉe la zorginfanoj?
Uno fakte estas ekzemple kiu mi mencias mistraktado, tio ne estas la kazo de niaj. Neglektado estas kaj en la kazo de la eta estas ke la patrino mem sentis ke ŝi ne sukcesas zorgi, do ŝi mem decidis ke la infano loĝu aliloke.
Ĉu verŝajne ja juneco de la gepatroj aŭ
ja juneco de la gepatroj ne kapablo. Mi pensas ke en plej multaj kazoj tamen estas neglektado. Do oni vidas subite iun tute alian tavolon de la socio ankaŭ. Tion mi persone trovas ankaŭ interesa. Do estas vere tio tuta laboro, se nomi tion tiel, ĉu ne? Do tio tuta afero donis al mi vere alian rigardon al aliaj tavoloj de la socio, do kaj la problemo kion homoj havas, ĉu ne? Kaj mi pensas, ke plej multaj kazoj tion kion mi konas estas tio frua neglektado aŭ la gepatroj tute ne volis la infanon, kiu jam interese ĉu ne, tio jam kiam oni en la gravedeco ne volas infanon, tio jam kreas en la infano ion agresemon, ion senton, do neniu volas min, ĉu ne? Kaj tio ofte estas tre koleraj infanoj. Tio ankaŭ ne estas la kazo en ĉeniaj, ambaŭ estas tre volitaj infanoj do kun sed do poste estas la problemoj, ĉu ne? Do simple io ne kapablo organizi sian vivon, sed do en aliaj kazoj kiam mi konas estas principe tio frua neglekto kio gravas, ĉu ne? Do gepatroj simple ne kapablas
Mi havas ankaŭ eble unu teknikan demandon do via ricevas tion monon de la ŝtato sed ĉu la ideo estas ke tiu kovru ĉiujn kostojn kiel vi havas pro la infano aŭ do eble estas la ideo sed en la realeco ne
en la realeco ne en la realeco ne ne en tiu nivelo kiel ni faras do simple la familian la familia no kiel diri la familian stupon ĉu ne sed estas helpo no estas havi do pro tio mi ankaŭ laboras ĉu ne ĉar neniel oni povus vivi de tio sed mi ankaŭ ne havas tiom malfacilan kazon mi devas diri do kelkaj vere havas mi ne scias do estas ili nomas pensas ke estas edukaj lokoj aŭ io erziehungsstelle oni nomas tion kai ili havas ofte tri au qua ti einmal verzähl ein kasoin da au mal long daura au long daura kai ili faras wäre ne nion alian ol sorge pritio in fine kai ili ritzer was quasi aus salairon de la institutioi nenne pre de la stat dort a pritio mine es tut in zerta seit ili ritzer was salairon Sed estas pli malfacilaj kazoj, multe pli da agresemo, eble multe pli aĝaj infanoj. Kaj en nia ŝtupo, jes, ni ricevas zorgomonon, kiu lastatempe altiĝis. Do estas vere, ke do oni decidis, ili prenis iun referenzpunkton aŭ io, kaj altigis ĝin. Kaj oni jes ja, oni havas, do mi ne nomus tion laboro, sed vi havas simple da vi enspezas multe do enspezas vi usas vi pasigas simple multe pli da tempo por tiaj aferoj ankaŭ ĉu ne do mi devas partopreni tion ja mi devas partopreni tion inter parolon pri la helpoplano mi devas iri regule al la renkontiĝo kun la gepatroj mi devas eble regule iri kun la infanoj al iu kuracistoj psikologoj ne do kuracistoj ne sed iu fakkuracistoj ĉu ne foje hom do tia infanoj havas tiajn problemojn kaj tio estas tute prave kaj oni ankaŭ havas infanojn kiuj havis jam mal avantagioin. Da povas esti concentrigio problemoi, da ili foie, au tre ofte estes tio, und ofte parolas pri tio, mem reguligo, eble vi cornas tio, ne? Ili ne successas reguligi sin, da
quasi prilabori la sento.
Tranquilligi, ne? Kai ili ciam, ca anca aliai infanoi sentas tion, da ili ofte estas tro, ni nomas tion schraubitai, cio, ne, da tro excititai, cae malfacile tranquilleblai, da ili es ofte extella gruppo, iomete. Da havas iomete alian conduton, cae da tio jam metas ilin en position de io, minesias, iom pli stulta homo, iom la stultulo de la gruppo, de la classo, cio, ne? Ofte ili havas adoso, au ion similain, tiaen problemoin. Foie ili havas tion fetan alkoholsyndromon, cio, ne? Cia le gepatroi eble drinkes, jam dum la gravedezzo, cio damages la infanoin. Kai tio metas ilin vere, ciam iomete extella Gruppon, da tre ofte mi havas, mi audas tion anko der aliai sorgo gepatroi. Kai po tio mi ciam pensas, ke da aceti al ili pli multe compreneble, da oni ne dolotas ilin, cio ne, sed da plenumi al ili iom pli da desiroi, da ke ili ricevu ankaŭ multe in donatso in por Christnasco ja io do po compensi tion anche en la classe po dire to auch au voyage to ne do po che ili havo anche io un po racconti kai ne ciam est nur tio strangulo to ne en exemple en la classe oni oprima question
che maniere la exemple la naibaro au la comunumo loca reagas al tio, char tio ja estas tia afero, ili havas fakte ne propran infanon, kai tio ciam fakte venas kun la infano, kia maniere la ĉirkaŭaĵo reagis. Do ne estis ia
nenio stranga. Plej multe pri multe ĝojis pri ni kaj trovis tion tute en ordo. Oni kompreneble neniam aŭdas ĉiujn reagojn, kiam la infanoj laŭte kantante aŭ kriante iras tra la vilaĝo, ĉu ne? Multe foje diras al mi nun, ah, ja, sed ŝia multe trankviliĝis, ĉu ne? Jes, ŝi faris, ŝi tute, do kio konas ŝin kaj konis ŝin eble antaŭ dek ok jarojn aŭ io, ĉu ne? Sed do pri fine tion zorgomonon, ĉu ne, tio. Es ist absolute pravigebla und ich simple habe es multiplida als besoi materialien kai anko tempain als besoin da por compensation es ist tutte bone
kai doch tio fakte tio monon wir reserva ist dum la longezzo der tio contracto
yes
kai tio contracto finijas kun la dec ok
dec ok dec ok
set tiam ja la rilato inter vi kaj la infano ja ne finiĝas tio set kaj tiam estas via decido ĉu vi volas daŭre subteni la infanon
do mi konas unu virinon kiu diras do kiam ili havos dec ok jarojn mi adoptos ilin sed nun do ŝi estas disigita de la edzo kaj do ŝi diras do sed nun do eĉ do tion subtenan monon de la edzo de neniu povus kompensi por bone sorgi, por bone povi sorgi pri la infanoj.
Fakte tio ankaŭ estas interesa afero, do vi ambaŭ havas kontrakton, ĉu ne? Do tio signifas, ke vi ambaŭ ricevas monon, do ne estas tiel, ke unu el vi ricevas monon kaj alia estas la partnero.
Ne.
Do tio estas vere kontrakto kun du personoj kiel kun la familio.
Ja, ĝuste. Ĝuste. Kaj nu tio simple do antaŭe estis de tiel multe. Sed ĝuste nun kun la altigo estas vere ankaŭ bone, ke oni povas diri do oni povas ankaŭ sufiĉe senstreĉe agi ankaŭ pri aferoi kiu detruigas kai minisias do en tio exitigio kai minisias es ist ja longa voio tone kai aferoi en la domo anco damagas oni damagigas tone oni ne estu tro sorgema pritio kion oni havas do oni ne sorgo materie tio exacte pentritai muroi
estas
infano ja sed infano kai estas pli laumi do infano kioi eble auskultas post la deka fojo ne post la tria fojo do bonvolu ne pentrici tie do vi diras al minisias da bone ligita infano eble du tri foioin ke poste di captes sona ke oni eble ne faro tion ke ce mia infano no estos eble dec foioin sona ke tiam eble ancora ne funccias ke
ancora unu afero ke mi audis ke vie infano nomas vin panio ke pacio
yes
ĉu tio estas ankaŭ ia rekomendo ke enkonduki tion aŭ tio devas veni de la infanoj mem do kiel estas tio fakte nomi vian rolon en la vivo de la infano kiel tio funkcias evoluiĝas
fascine mi neniam pensis pri tio do mi ĉiam diris al la granda filino Sie reitas cion ein diri. Da foje sie experimentas. Sie foje diras panjo, foje diras birke, foje diras mutti, mama. Sie an der mama es la play ofta tamen. Kai ili ambau experimentas la tutan tempon. Kai mit diras, wie reitas do. Es ist io es primo, kio mi tute ne shatas, si havas el io libro, schon ne mutsch au io tia tia. Do, stil vi ne reitas nomi mense. Tio alia vi estas libere electo, kio ein vi volas, kai ni ambo estes tremals recitai homo, vi konas nen, schon ne, do, veren.
Do, Ĉu vi fakte instigis aŭ diris tion, do vi povas nomi min patrino, se vi volas, aŭ tio venis simple de la infano mem, ke ŝi sentis tiu ligo inter vi estas tia, ke ŝi, do vi estas en la rolo de la patrino, kaj ŝi sentas
tion. Tio venis tute nature. Tio venis tute nature, ĉempe iom por alparoli. Mi eĉ ne memoras, mi devas konfesi. Do la eta havas tion de la granda, ĉar la granda ĉiam diras mama al mi. Sed kiel estas ĉe ŝi, mi eĉ ne memoras.
Kaj eĉ ŝi ankaŭ la biologian patrinon nomas tiel aŭ
tamen. Do tio estas iom alia, do ankaŭ tie ŝi same eksperimentas. La plej unua estas ĉiam la plena nomo, ankaŭ nomo. Anche in la Alparola. Quasi mi diras el vi Johannes Müller. Hier ist es via Jakob. Sed poste si iris alla antau nomo. Kai foie si nun parolas anche pri mia patrino o mamma. Tio ne restas tamen, ĉar estas mi, tio estas kaj ankaŭ de la institucioj oni devas trovi iun manieron, do foje oni parolas pri la kio estas ventropatrino, do la ventropatrino kun la do kontraste al bauchmama und eble sorgopatrino, mine estas ekzakte foje oni provas tion pri la antaŭnomoj. Da Birke Mama, Kontraste al Tio, Panjo, Tona, Mama. Jo, Tio, Kio, Funkcias. Adjuste, con la Eltern iam Kontrastes Mama contra Mami. Tio Funkcias so viel zu Borne. Seit vorher anko mi ist das Mami, kai tia mi da was da nove de manne prikionin fa parolas, so wie parolas. Privia panja, o ĉu vi parolas pri mi?
Mi konas do similan aferon, kiu por mi tiel vortumi tion tute ne ludis la rolon. Kaj se oni diras, mi iras hejmen. Kaj fakte por multaj homoj estas tiel, ke la hejmo estas ja ĉe gepatroj, aŭ tie, kie oni loĝas. Kaj mi tute sen probleme ni estas en la hotelo dum la kongreso kaj mi diras mi iras hejmen. Do por mi tio tute do hejmen signifas al la loko kie mi hodiaŭ dormos. Kaj tute ne distingas tion. Kvankam estas strange, mi ne bezonas iel do mia hejmo estas por mi grava loko. Sed tamen mi ne vere havas tiun, nur tiun ĉi nomon mi rezervas por mia vera hejmo.
Tio estis vere ankaŭ malfacile en tio, kie mi faris la civilan servon, ĉar tio estis vere variis de infano al infano. Kelkaj akceptis tiun lokon kiel hejmon, kelkaj aliaj ne. Kaj tio estis ĉiam kaj do mi foje do estis kun ia infano fari ian aĉetumadon, ĉar ni io klopodis ilin ankaŭ integri ilin al la doma laborado al porque ili sentu ian senson ankaŭ kaj tiam mi diris nun ankaŭ besonders tion kaj tiam ni iras hejmen kaj tiam la infano tute koloriĝis, ne estas mia hejmo, kaj mi tiam tuŝis ian tiklan punkton tie, ke mi
pli agile verŝajne jam schon dort ĉela infane, do ofte oni ankaŭ ja parolas pri la gepatroj iel do kun la antaŭnomoj kaj sekve nun la eta tamen ankaŭ ofte diras la antaŭnomon de la panjo, kiam ŝi parolas pri ŝi, kion la panjo ne ŝatas, do ŝi vere suferas, do ĝuste ŝi ŝatus resti mama, ĉar ne pro tio ni aliris tion mama kaj mami por ke ŝi ankoraŭ estu panjo, ĉar ne ŝi tute ne toleris tion, kiam la infano parolas. Da al parola sin per la antonio motto, ne? Mine sorgas.
De nuove demando cun vi ne devas respondi kiel fakte estes con la patroi, cer la infanoi, do, cer ja, vi estas completa familio, do vi prenis la infanojn kiel familio kun kun Bertilo, sed kiel statas kun la biologiaj patrinoj, ĉu ili havas kompletan familion en kiu estas posta kun infanoj?
Oh ja, estas malfacila. Dort la granda estas ĝuste ambaŭ patrinoj havas novan kompletan familion, sed la biologiaj patroj mankas. De la eltern ni eĉ ne konas lin, kaj do il tute malaperis, kaj de la granda ni konas la patron, kiu tamen no do estas tute belaj renkontiĝoj, sed eble nur tri foje aŭ io.
Tamen se oni parolas kun la renkontiĝo kun la gepatroj, tamen patrino estas tiu ĉefrolulino biologia kaj la patroj estas ie en la fono.
Yes. Absolute. Do ĉe la eta eĉ ne ekzistanta kaj de la granda estas ekzistanta konata. Sed bedaŭrinde ne tiom fidinda. Do just nun ne trovebla ministeras do ie. Do tio estas ankaŭ do pro tio mi parolis pri tio, ke estas tiom grave por la infanoj havi do koni siajn radikojn kaj havas grandajn fantaziojn, kiu eble okazas al la patro, ĉu ne do ĉu li ankoraŭ vivas aŭ ne kaj do estas bone renkonti ilin de tempo al tempo por havi iun bildon de la gepatroj kaj
sentaĵon, ke ili vivas. En kiu aĝo fakte tio komencas, ĉu vere eĉ etaj infanoj havas tiun fortan ligon al la nekonata patro, aŭ ne tiom ofte renkontata patro.
Se mi bone memoras, ne tio, se personoj ne montris la nazon, ili simple ne ekzistis. Sed nur post la unua do tre bone funkcianta renkontiĝo vekiĝis la sopiro. Kai nun tio sopiro daure estas, kai sekva ankaŭ la elrevigio, ke li neniam estas, kai ankaŭ la necerteco, la divenado, kie li povus esti, kion li eble faras, sed tio nur post la konatiĝo, do antaŭe simple
ne ekzistas. Tamen estas ia aĝo, en kiu tio venas, eĉ se oni ne konas la gepatrojn, ĉar tio estas jam sufiĉe bone konata fenomeno, ke simple la infanoj egalas ĝis kiam ne estas konata, ke la patro mortis, ĉiam serĉos la patron aŭ la patrinon, kiu ne konas la.
Ĝuste.
En kiu aĝo tio venas, do tio estis la demando, en kiu aĝo tio estas verŝajne la atendata.
Kaj pro tio mi vere ĉiam rekomendas ankaŭ al homoj, kiuj adoptas ĉon, ne kaŝu tion de la infanoj. Da foje ja diras, da eble ni ne rakonto, ĉon ne la infanoj neniam eltrovos. Sed ni havis bonajn spertojn pri do de la komenco vere malfermite trakti tion, ĉu ne, ke diri do vi ne estas nia biologia infano, do ni zorgas pri vi, ni zorgas pri vi, havu bonan, ni amas vin, ĉu ne, ĉiu ajn, kaj vi kreas ligon, kaj oni ne kaŝu tion, kaj mi ĉiam subtenas ankaŭ tion ligon al la biologia gepatroj.
Mi konas ion, kiu faris tiun sperton, ke li iris alla al tiu oficejo por antaŭ paroli la geedziĝon, ke tie ili diris al li: "Nu, sinjoro, ke vi estas adoptita infano, tion vi scias, ĉu ne?" Kaj ne.
Ĝuste tie.
Yes, kaj kvankam en tiu kazo mi dirus, ke verŝajne estas multe pli facile diri al la infano: "Jes, ni amas vin, vi vidas, kaj kaj ni elektis vin, kaj tiu elekto estas pli pli konscia."
Yes.
ol tio che nature vi appartenas yes. ien, tio estes grava, set ni conscie estes con yes. ies. Kai, kai yes. mi pensas che estes mal facile, certe por la infanoi, set, set estes, estes tio che non ni povus clarigi, che, yes, via electo povus esti tut alia, vi yes. povus tuta prifaifi, kai vi ne yeah. faras, vi amas,
yes. Yes. Do, tio, kiu volas iomete pli audi pri infan adoptado, pri tio ni faris apartan episodon kun Karin kaj Tumio, kiu ankaŭ estas tio estas la episodo numero 107 in pri infan adoptado de la jaro 2017. Do ni faris do preskaŭ du horan interparolon kun Karin kaj Tumio pri la temo infan adoptado. Ankaŭ tre interesa episodo.
Yes. Kaj ni havas ankaŭ episodon pri la orfejoj kun Norina. Kaj mi ne scias kiu tio estis antaŭ ne tiom longe, sed ankaŭ
tion ni faris dum la UK pasintjare. Do kaj ni fakte tiam diskutis ĉu la nomo orfejo fakte estas taŭga titolo, ĉar tiaj klasikaj orfejoj ja ne plu tiom ekzistas. Sed tion ni ankaŭ parolis. Das ist Duzent Ock.
Das ist Zent Ock kun Duzent Ock.
Ne, Duzent Sepp kai Duzent Ock. Kai Tio, das ist Duzent Ock.
Du hast da mir eine Parola, ich habe die Infanheim und schon da zerte in Tio, kia mia pli grande filino, estes donne estes sen gepatra infanoi. Sed Tio, el mal facilei condicioi, schon.
Bonne. Do, chuni.
Chu estas ancora io kio ni ne traktis kaj kio estas.
No, mi ciam timas iom tro akcenti la malfacilajn flankojn de tiaj aferoj, ton de tia oni nature. Es ist io natura ke oni ven multipli parolas do io estas malfacila au ton de la pripentritaj murojn la koncentriĝo problemojn. Wie vorher ist es demandita, da kion tio signifas persone por vi, kai ni vere havas familion por tio, kai tio kio konas nin, kai nian familion do vidas tion, schone, kie bone la infanoi tamen evoluas. Malgrau cioi malfacilajoi, kion oni ne povas nei, sed est es vera plesuro vidi ilin anco citie, schone, do tiom contacti gemai, malfermitai infanoi, afablai, cione, do la eta parolas, comenzas non diri afreroin in Esperanto, kai estas poni vera gaino por la familia vivo. Do tien miciam shatas accenti laste, cia estes tiel grave por mi, do por tio mi fares, kai por tio anca en la ciotaga vivo estes nu multe da laboro, sed po cio, pri cio infano e cio casa, eble iom pli ol normale, sed do la gaino pon ni estes vere nevenkeba.
Do, mi pensas che tio vercene estes simile kiel kun la, anca kun la propra familio. Mi mem ne havas infanoin, sed mi ciam vidas tion, do, onia en socio ciam parolas pri tio kiom grava la familio estas kaj kiom bone estas havi infanojn kaj kiom plezure estas vidi infanojn kreski, ke estas kelkaj malfacilaĵoj, sed apartenas al la vivo. Sed mi ankaŭ dirus, ke jes, foje estas tiel, ke je malantaŭe mi ankaŭ aŭdas tiun nediritan frazon duan per mi ne farus. sed homo ja ne kuraĝas diri tion, tio estas unu afero, kaj ankaŭ ne nur ne kuraĝas, sed estas jes. Oni ne diras tion pri la propraj infanoj, se iu diras tion pri la propraj infanoj, tiam tiu infanoj estas verŝajne en orfejoj aŭ ĉe zorgofamilioj. Kaj tiam homoj ankaŭ simple ne povas tion tiam libere esprimi, aŭ ne volas tion tiam libere esprimi. Sed mi pensas, ke jes tiu bildo pri la familio, tiu kiu havas infanoj, tiu verŝajne ja scias, kiom malfacile tio estas. Yes. Kai do Tio ki ne havas vi sas tiem pušita i do havu im falo la ka mi salto al di.
No, mi parolas pri mia propra situacio. Ne do por mi estes vera gajno. Sed mi ankaŭ tiam ne vas diri do tiaj zorgo infanoj, ja adoptitaj infanoj. Mi ĵus faris iun kuracferiojn kun tiaj familioj, kaj estas multe similaj problemoj. Estas iu kio estas ne vere neglektebla, kaj estas bone, ke oni edukas nin pri la specialaĵoj de tiaj infanoj. Kaj mi denove kaj denove aŭdis ankaŭ la adoptintoj kaj aliaj zorgofamilioj. Sed tamen, do mi ne pentas, kai se mi...
Yes, mi ne pentas, pensas, ke generale homoj kontentas, ke ili havas familion, ke ili havas infanon, kai do naŭdek naŭ elcentoj de la homoj verŝajne simple diras do, jes, se vere mi estus en la sama pozicio, mi denove elektus havi infanojn, ĉar la tio, kion ĝi portas, estas multe pli valora, kaj malgraŭ ĉiuj malfacilaĵoj oni farus. Yes.
Kaj ni havas, do mi havas persone, havas tamen ankaŭ ĉiam, kiam vere mi vidas ilin kreski, do oni povas iomete pensi, tiel do, en kia situacio ili nun estus, se ili ne vivus kun ni en familio. Eble tio estas tamen io aldona. Mi ne certas, sed por mi ĉio do estas nur valora afero. Kaj tute ne gravas, ke ne estas la propraj infanoj.
Bone, Birke, koran dankon.
Dankon al vi.
Kai da oni dankas alla ascoltantoi. Gis balda auf fatu bonne.
Yes, kai. Yes, se vi povas havu propra in infan. Vale. Au adoptu ian.
Ja, just da.
Vale.
Pari, du sorgo gepatroi.
Yes.